Gogoratzen zarete Nepalen kirol eskola sortu nahi zuen Saskun izeneko ekimenaz. Kirolaren bitartez elkarlana, inklusioa eta osasuna maili sustatu nahi zituzten.
Bai, badirudi kirolaren bitartez hainbat balio landu daitezkela eta orain antzerako ekimen batekin egin dugu topo. Amaidan Salah herri baten maratoia dokumentala argitaratu dute Raguniko kapamenduan dagoen kirol zentro batera berritzeko.
Txema eta Unai Garzia aita semeak izan dira dokumental honen sortzaileak. Gurekin da Txema Garzia. Txema, kaixo, egunon.
Gaixo, gutaldion bai.
Bai, Amaidan Salah herri baten maratoia izeneko dokumentala egin duzue, aita semeek, bueno, dokumentalaren xehetasunetan sartu aurretik, nola sortu zitzaizuen ideia, Txema, konta eguzu?
Bueno, ba, ez dakit, ni orain dela hiru urte inguru ba, jubilatu nintzen, eta, bueno, guztioi gertatzen zaigun bezala, ba, planteatu nion ere buruari zer egin ezaken. Hmm. Eta, bueno, hasi nintzen egiten liburuak, bi liburu, bat izan zen Katalunian bizi izan denbora hartan prozesari buruzko ba egoera, ba Ramon Zaiorekin batera, egin genuen txertoa argitaletxerentzat liburuzka mordo bat, elkarrizketa liburu bat, eta horren ondoren urrengo urtean egin nuen beste nik kuenta pendiente bezala neukan hor iraultza sandinistaren inguruan beste liburu bat, akta de funtzion bezala, txertoa argitaletxean ere argitaratu nuen, Lava eta Ceniza izeneko liburua, eta horren ondoren ba, nire bizitza azkenengo hiru hamarkada hauetan izan dela, ba, kasetari lanetan sartuta, ba, pentsatu nuen beste liburu bat egitea, Saharauitar herriari buruzkoa, ba, 12 biografia inguru edo, baina momentu batean pentsatu nuen, bueno, eta aldatzen baldin badut nolabait kodigoa, kodigo komunikatiboa eta liburu bat egin beharrean zergatik ez egin ikusentzunezko balan bat. Eta holan, ezer jakin gabe, ba, hasi
ba, izen, zuk etzen okan esperientziarik ikusentzunezkoetan, Txema?
Batez, ez, gidoietan ere ez, eta nire lana gehien bat ikusentzunezko dokumental honekin izan da gidoia egitea, ba, irudia baita, baina gehien bat gidoia egitea. Eta planteatu nion nire semeari, nire semeak beste ogibide bat dauka, ba, beraldetik, bera ez da ibili inoiz komunikazioan, bera inguru giroko ingenieritza egin zuen, orain dela hiru urte bukatu zuen, jalanean dabil horretan, eta baina gehitu zen proiektu honetara, eta bueno, bion artean egin dugu. Berak ere zeukan inolako idearik ez, ba, inkusentzunezko linguaiaz eta ez edizioaz nola editatzeko dokumental bat, baina bueno, autodidakta bezala. Ba,
ausartak zaret, Txema, bai, aita seme ausartak, eh?
Bai, nahiko, bai. Batez bera, ni ezagututa, ba, nola sartu zan honetan, jo, ezinezkoa, dirudi.
Ja. Bai, beraz, semea enredatu zenuen historia honetarako, eta, bueno, pozik sartu zen, ezta?
Bai, komentatu bai. Nion, ba, nik ikusia nuen Amaidan Salah buruzko pelikula bat bazegoen egina, ikusi nuen, eta ez itxaidan bat ere gustatu, historia nola kontatzen zen, eta pensatu nuen, ba, guk egin algenuela gauza laburrago bat, motzago, ba, azken finean izan da, 27 minutuko dokumentala, eta baina bihotza ipini dugu. Eta gainera, pensatu genuen ere, zailtasun gehiago zartzeko proiektu honi, ba, nola baita egitea teknikatik aldenduta nola baita. Normalean oain edozein lana egiteko erabiltzen dugu gizakiok kriston aurrerapen teknikoak, baina gu pentsatu genuen ba, nola baita gauza simple batekin egin algenuela dokumentala. Eta dokumentala egina dago telefono mugikor batekin.
Kontxo.
Zan edet, guk ez dugu erabili, bakarrik eszena batzuetarako miarritzen grabatutakoak, hor ze Amaidan Salah protagonista, dokumental honen protagonista, han bizi baita, esiliatua, ba, han eszena batzuk izan ezik, kamera profesional batekin ez oso profesionala, baina kamera profesionala batekin egin genuen toma batzuk, baina beste ba irudi guztiak daude egina orain itxekiten ari naizen mugikor honen bidez.
Horren bidez. Zerbait esan diguzu, explika diguzu, nor da Maidan Sala? Esan diguzu, erbesteratuta bizida Miarritzen, errefuxiatu gixera, nor da Maidan Sala?
Maidan Sala da saharauitar gizon bat, momentu honetan 28 urte dauzka, eta bera jaio zen, baia Sahara okupatuta zegoenean, marrokiar tropagatik. Eta ordun, beran jaio zenetik, lurraldu okupatu horretan bizi izan, eta momentu batean berak, txikitatik ja nahiko trebea zen korrika egiteko, afrikar asko bezala, eta ordun, 10 urtekin parte hartu zuen, nagusiok egin zuten lasterketa batean, eta bera bigarrena garatu zen. Eta hango marrokiar kirolarloan ibilten ziren persona batzuk, konturatu ziren potentzialidade askoko mutila zela korrika egiteko, eta sartu zuten, baina kago, hango talde, kirol talde guztiak marrokiarrenak ziren. Oh, yeah. Eta orduan apuntatu behar zen horretan, eta, ja entrenamendu horretan, eta bar, eta, bera destakatzen zuen, Marokoko herrietan, atleta oso on bezala, eta hainbat eta hainbat txapelketa irabazi zitun, eta gero Afrika arloan ere izan zen txapeldun ordea 5.000 metrotan, eta lasterketa lasterketa hauentzat oso kirolali ona. Eta momentu batean berak ja mundu mailan zen figura bat, nolabait ateratzen zen Europa osotik korrika egiten, Marokoko Marokok representatzen, baina berak txikitatik bazituen oso argi bere nortasuna zela saharauitarra.
Saharakoa, hori da.
Saharakoa. Eta orduan, karrera batean, lasterketa batean, ja elmugara ailegatzear zegoenean, bera irabazle bezala, hartu zuen saharauitarre ikurrina, eta adirazi zuen berak saharauitarra zela, eta momentu hortatik aurrera, ja ezin zuen bueltatu saharara, se ez zioten onartzen han
traizioa batean, leporatu zioten, ezta?
Bai, traizioa eta momentu batean bere aita oso gaizki zegoen hiltzear eta bera saiatu zen sartzen elaiunen aireportutik eta han geldiaria sei zioten eta bera ezin zuen sartu eta bere anaiei bat hilda eta bere aita eta berak ezin izan du
esan duzu Miarritzen bizi dela 28 urte ditu eta Marokok ez dio Saharara bueltatzen uzten.
Horixe da. Bai, mehatxatu diote, gainera bera bastakit nolabait siliatu bezala silioa eskatu behar zuen Frantzian, ibilizan hainbat hiriburutan eta gero iparraldera joan zen. Eta orain Miarritzen dabil atletismo talde baten entrenatzaile bezala, umentzako entrenatzaile dela.
Gainera, Txema, okerrez banago, Maidan saiatu zenean etxera bueltatzen, kondizio bat jarri zioten. Berak esaten bazuen da onartzen bazuen marakoar bandera eta traizioa leporatzea onartzen baldin bazuen utziko zioten bueltatzen, baina berak esan zuen bere identitatea hori guztiaren gainetik zegoela, ezta?
Hoize da. Berak ez zuen nahi transizionatu bere herria eta gainera eskaintzen zioten kriston dirutza eta ondasunak eta bar, baina bera ez zegoen prest hori egiteko. Eta handikona, bera bizi behar du, kanpoan. Urtero doa lurralde esilatuen kampamentuetara, hor tindu finguruan dagozenak, Argelia lurraldean, eta bera parte hartzen du Saharako maratoian urtero. Ja, 12 urtez jarraian irabazi egin du 10.000 metroko lasterketa, horre egiten baitira lau lasterketa egun berean, otzaiaren bukaeran egiten da Saharako maratoi horren izenaren azpian egiten da maratoi osoa, 42 kilometrotakoa, erdi maratoia, 10.000 metro lasterketa eta 5.000 metrokoa. Jende txikiarentzat.
Bai.
Eta bueno, berak azkenengo 12 urte hauetan parte hartu du eta edizio guztiak irabazi egin ditu. Bai.
Zuek txema baliatu duzu dokumentala jakina Maidan Salaren figura gogorak hartzeko eta bere ibilbidea jasotzeko, baina bide batez baitere kontatzeko nola bizi diren Tindufen dauden Sahararrak, ez da? Marokotik bota zituztenak, ez da?
Hoize da, ba, nola baite bere figura itxaki bada dirazteko Saharaguitar herria nola bizi den banatuta, ba, nola baite lau elementu desberdinetan, batzuk lurralde okupatutan, beste batzuk lurralde liberatuetan, hor arresien inguruan, arresien ondoren, ze 2.800 kilometro arresiz dago bananduta Saharako herria, gero lurralde kanpamentuetan bizi direnak eta gero diasporan hainbat lekutan mundu osoan zehar bizi diren saharauitarrak asko eta asko estatu espainolean. Orduan bera nolabait momentu ja urteak darama nolabait izaten embajador kirole embajadore bat bere herriarena, nolabait adierazten zer gertatzen den bere herriarekin, ezta?
Bueno, dokumentalarekin lehen esan dugu, zera, Txema, Kirol zentro bat eraberritzeko dirua biltzen ari zaretela, ezta?
Bai, hori xe da. Ba, horre, refusiatuen kampamentuetan badago, bost kampamentu, baina gero aparte, badago hiriburu administratiboa, Rabuni izeneko lekua, eta hor, bazegoen ja eraikita espazio kirol egiteko espazio bat, baina gau, basamortua oso gorra da,
claro.
Eta urtea pasala, nola baita instalakuntza horiek oso sartuta geratu dira, erdi apurtuta, eta orduan guk dokumental hau ireki moduan, ipini dugu interneten, egin dugu Facebooken orrialde berezi bat, hau, Amaidon Sala, La Maratón de un Pueblo, hori ipinita bilatu alda, eta lotu dugu Kirol proiektu honekin, nolabait berritzeko instalakuntza hauek. Hau egiteko eta material berriak erosteko behar dira 11.000 inguru euro, eta bueno, dokumental honen bidez aetzen ari gara, ezin bada kantitate osoa eskuratu, nolabait, harik eta gehien eskuratzeko. Momentu honetan 4.000 euro pasata ja badaukagu, hartuta, jendeak ezartzen du, diru, kantitate txikiak, baina, bueno, gutxien, pizkanaka, bagoaz hurbiltzen.
11.000 euroietara, ez da? Facebooken bitartez bilatuko zaituztegu, ez da?
Bai, horre, edo zeinek, ipintzen baldin badu, Amaidan Sala, La Maratón de un Pueblo aurkitu ahal izango du, zea, hau, dokumentala eta baitare ze modua egiteko transferentzia txiki bat edo bizun bidez ere egin daitezke bi modutan egin daitezke. Eta aprobetxatu nahi dut momentu ere hemen Euskadi Irratean gaudela ezkertzeko hor Tolosan ibilten den talde solidario bat Tolosaldea Sahararekin duen izena, ze haien bidez egiten ari gara hau dokumentala guk egin genuen, semea eta biok, baina kontu korrentea haiena da, eta hor sartzen baitira kantitate guztiak, eta gero transferentzia bat egingo dugu, ministerio, kooperaziorako Saharar ministerioa dena. Eta horren bidez, bideratuko dugu laguntza hau. Segurazki, utziko dugu ekaina osoa eta ustaia, eta ez dakigu augustua ere, ia eskuratu aldugun kantitate hau, eta bueno, ja uda bukatuko denean itxiko dugu asuntoa, dokumentala jarraituko dugu utxita sare sozialetan, Facebooken, baita ere YouTubeen badago igota, Eta bueno, edozeinek ikusi aldu eta aportatu nahi baldin badu zerbait, primeran, eta ez badu edo zin badu, ba, ez dago inolako arazorik. Dokumentala berdin-berdin ikus daiteke.
Bueno, ba, ez dago garbiago esplikatzerik, Amaidan Sala, Herri baten memoria dokumentala egin dute Txema eta Unai Garzia itasemeek, alde batetik Amaidan Sala, Saharako kirolariaren historia kontatu digute, eta gainera, ba, baliatu dute dokumentala Saharako herriaren bizitza gogorra jendeari gogorarazteko, ezta, Txema?
Bai, hori zera, han, ba, juten bazarara kampamento hauetara konturatzen zera zenolako drama bizitzen ari den herri honek. Eta, bueno, ba, ene ustez, guk nolabait zorre historikoa daukagu ere Sahara Gitar herriarekin eta alik eta gehien posible baldin bazaigu laguntzea, ba, hori da gure ideia edo gure helburu.
Bai, ze gogorra izango da Basamortuaren erdian bizitzea, ezta, Txema?
Bai, bueno, han kontutan hartu behar dugu, ba, ez dagoela ezer. Ba, bakarrik eguzkiarea eta oso ura gutxi eta, bueno, ba, hortu txiki batzuk ere, eta hortik aparte ez dago industriarik, ez dago lanik, ez dago ezer. Orduan oso bizitza latza jasotzen baita jendea. Kontutan hartu behar dugu aurten ere koronavirus dela eta gaixotasun hau dela eta, ba, hainbat eta hainbat ume udaro etortzen direnak Euskal Herriera edo Estatu Espainolera, ba, 5.000 ume inguru handik ateratzen direnak uda garaian zean baita nolabait sasoi txarrena, bai. Ba, beroagatik, ba, aurten ezin izango dute etorri, orduan, ba, ba, egoera askoz latzago izango da, bai. Ume eguntzat uda hontan.
5.000 aurra ona etortzeko azirenak, ba, han pasabarko dute, bai. Ba, hori, ezta, udako garairik gogorrena, ba, bero izugarren pasabarko dutean, ezta. Txema Garzia, eskerrik asko, besarkada bat.
Ba, zuei, venga, mila esker, Aio.